hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Yes! Fint å være her og tale opp til et atrium. Det liker jeg godt. Skjønner godt at det liksom første måte å komme helt bakers, kunne liksom lene seg tilbake og ha liksom rikstø. Det fint. Jeg heter altså Daniel Aas Brelland. Jeg pastor i Flekkerøy Misjonskirke, og jeg gift med Anna. Jeg kan anbefale å være gift med henne. Og før jeg begynner sånn ordentlig på prekenen, så har jeg det jeg har kalt i manus en pre-preken. For jeg husker at det heter jo prolog. Og da tenker dere, prolog før talen, da blir dette lenge. Og det det fare for. Men prologen telles ikke med, ikke sant, i taletiden. Jeg har ikke klarert dette med Ragnhild, men jeg satser på at det går bra. Det jeg skal bruke mesteparten av tiden min på, det å snakke om penger. Og hvis du har med Bibel, så ser dere bibeltekstene jeg kommer til å berøre. Og jeg håper, altså jeg skal bruke mesteparten av tiden på å snakke om penger, men først vil jeg bygge litt fundament. Jeg må liksom ta den grunnmuren på plass først. For jeg håper at når jeg snakker om penger, så får dere litt dårlig samvittighet. Det litt av målet mitt i dag, at det skal være litt ukomfortabelt. At dere skal måtte tenke litt gjennom, bli utfordret. Og det fordi, ikke fordi jeg synes det gøy å gi folk dårlig samvittighet, men fordi jeg tror det bra at vi har et indre kompass, og at dette blir engasjert for å føre til endring. Og så det sånn i kristen forkynnelse at vi kan sette strenge krav, og da kan man kjenne på sin utilstrekkelighet, og man kan kjenne at Gud stor, og jeg liten, og så avslutter, og så blir det en indre storm, og så avslutter talen med nåde, hvor man sier, du klarer det ikke, men Gud elsker det uansett. Og så var det sånn, ok, greit, da trenger jeg ikke å øke givertjenesten. Eller en sånn der, det så dumt hvis nåden kun blir en hvilepute, kun blir en ryggstøen på siste rad, man kan lene seg tilbake. For jeg tror at nåden, det også springbrettet. Der vi liksom, hvor kristenlivet starter. Det fundamentet. Og da vil jeg lese hvordan Paulus, og også hvordan dere for så vidt, begynte gudstjenesten. Han begynte sitt brev til galaterne med dette. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår fars vilje, kunne fri oss ut fra den onde tiden vi lever i. Han være ære i all evighet. Amen. Paulus, han må skrive Galaterbrevet til menigheten i Galatia, fordi de har et problem. Det har kommet til en falsk lære. Noen sier at hvis man skal være en verdig mottaker av Guds gode gaver, av hans rettferdighet, så må man følge lovens bud. Dette kan dere lese om selv. Jeg rekker ikke gå så mye inn på det. Men Paulus han reagerer veldig sterkt på at noen kan si at man skal gjøre seg verdig til å motta Gud. Og man skal gjøre seg verdig til å motta hans nåde, at man må komme til en status som innenfor etter lovens krav. Dette reagerer Paulus sterkt på, og han sier i kapittel 2, at ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Der ser vi nåden. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Så når jeg snakker om penger, og generelt når vi snakker om krav og påbud, så handler ikke det om å fortjene seg til en status som verdig av Guds gaver. Det kjempeviktig når vi snakker om dette her. Døde bort fra loven, bort fra kravene, bort fra det som skal gjøre oss verdige. Men så også nådens effekt at nå lever vi. Som menneske i kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Kristus lever i meg. Nå lever vi i han og ved han når vi tror på han, og det nåden. Og med det prologen ferdig, og tiden begynner på ordentlig. Litt om meg, da. Og mitt utgangspunkt når vi skal snakke om penger, jeg må bare si det her, for det sånn, jeg har en setning i manus, jeg må si det. Alt når det kommer til nåden, når det kommer til kristenlivet, alt starter med en gave. Alt starter med en gave. At Jesus har gitt seg selv for oss. Det begynner ikke med våre gjerninger, det begynner ikke med at vi gjør oss fortjent, men det begynner med en gave fra Gud. Og derfra starter kristenlivet. Alt starter med en gave. Og så skal vi begynne å prate om penger. Og da har jeg lyst til å si noe om min situasjon. For altså, jeg liker å snakke om penger. Og det jo et favorittema for folk om dagen. Vi snakker jo ikke lenger om været og sånne ting. Nå det jo renteøkninger og prisen på plastposer. Det det som et samtaleemne som man så lett liksom begynner på. Og jeg har lyst til å være litt sånn åpen. Når jeg snakker til dere, så det... jeg skal ikke si lønna min nøyaktig. Det synes ikke min kone var greit. Men jeg tjener det samme som en lærer. Man pastor i misjonskirke, så følger man på en måte statens... retningslinjer tilsvarende en lærer. Så jeg tjener over en halv million i året før skatt, sammen med min kone, hun lektor, hun tjener hakket bedre enn meg, og vi får litt under 900 000 etter skatt for ubetalt i året. Og det plasserer meg og Anna i verdenstoppen når det kommer til materielle eiendommer. Jeg og Anna, med vårt lønnsnivå, med våre eiendeler, så vi blant de 2,5% rikeste i hele verden. Og det med en årsinntekt på litt over en million til sammen. Hvis du i Norge uføretrygd, du får bare det, du ikke i stand til å jobbe, og du får fra staten, da har du likevel materiell velstand mer enn 94% av verdens befolkning. Det minste du kan på en måte ha i Norge, som norsk borger og som ytelser, at du allikevel rikere enn 94% av verdens befolkning. Det som konteksten når vi prater. Og så det også sånn at jeg og min kone har nettopp kjøpt hus på Flekkerøy, som stas. Så om en måned så blir vi gjeldsslaver. Det ikke så stas. Vi går fra, og liksom, nå kommer jo utgiftsnivået vårt til å skyte i været. Nå må jeg begynne å tenke på renter og sånne ting. På vei inn til å bli gjeldsslave, men i toppen av rikdom i verden. Og jeg har aldri vært ordentlig sulten, ordentlig usikker på hva skal jeg ha på meg klær, hva skal jeg spise. Jeg har aldri kjent på ordentlig fattigdom, og jeg antar at dette gjelder for majoriteten her inne. Så det mye middelklasse, øvre middelklasse, det huslån, det renter, og det i verdenstoppen av hva som går på inntekt. Så når vi kommer til Bibelen, når vi går 2000 år tilbake i tid, så det en veldig lang avstand. Ikke bare i tid, men i hvordan vår livssituasjon i forhold til disiplene, i forhold til de som hørte Jesus sitt budskap. For der levde man fra hånd til munn. Hvis man ikke sanket korn, da spiste man ikke. Hvis man ikke dro opp fisk, da var det ikke middag. Hvis man ikke... fikk lønn den dagen, så hadde man ikke råd til brød. Sånne snakker Jesus til. Og i kontrast så jo vi rikere. Vi jo rikere enn det Cæsar var. Han hadde kanskje et større budsjett, og en herrer han måtte lønne og sånne ting, men han hadde ikke kjøleskap. Han hadde ikke ferske jordbær utenfor sesong. Han hadde ikke antibiotika. Jeg skal vedde på at din seng mer komfortabel enn den Cæsar sov i. Og så kommer vi til liksom Jesus sine ord. Når vi hører, vær ikke bekymret for livet, for hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Ikke dere mer verdt enn de? Når vi kommer til den teksten, så tenker vi kanskje, ja... kanskje jeg skal stresse litt mindre med hvor stilige klærne mine eller med dietter og sånne ting. Jeg må bare roe litt ned. Det kanskje sånn vi hører den teksten. Men når Jesus snakker inn til folk som lever fra hånd til munn, for folk som usikre på hvor måltidet neste dag skal komme fra, så sier han, Gud en som vil møte deres umiddelbare, livsnødvendige behov. Vær ikke redd, han har skapt en verden med nok til deg. Bare se på fuglene. Det ganske lang avstand mellom oss og Bibelens verden. Vi har mye. Og så det også sånn at vi har lite. Jeg vet ikke om dere har kjent på det. at man der presset på økonomi. At det kjempesmå marginer i hverdagen. Det renteøkninger. Det verkstedregninger. Det et utgiftsnivå som så vidt møter inntektsnivået. Selv her i Norge så opplever folk fattigdom. Selv om vi i verdenstoppen i rikdom, så kan vi kjenne oss fattige. Det handler om noe som vi kaller relativ fattigdom. At i forhold til de rundt oss, så har vi lite. Vi nærmest i nød. Det kan handle om liksom, sosial utstrenging hvis barnebursdager blir skikkelig dyrt. Man må dra på go-kart. Man må dra til Leos Lekland. Eller, liksom, det koster mye penger, og da skulle ikke ha så mye midler å arrangere, og det beste du har av vinepølser å by på, det det du hadde råd til. Da blir det kjempestigma. Kanskje ikke gøy å arrangere barnebursdag. Du får ikke deltatt aktivitetene. Det en relativ fattigdom. Selv om man i verdenstoppen. Man kjenner seg utenfor, man kjenner seg fattig, man kjenner seg i nød. Jeg vet at det godt, mange her øvre middelklasse og middelklasse. Mange kan allikevel føle seg veldig presset. Noe vi skyldig. Noe har skjedd med oss av sykdom eller ulykker, eller oppvekstvilkår. Og noe kommer kanskje av ukloke valg. Vi mange nordmenn som flinke til å bo oss i gjeld. Vi kjøpte et hus på akkurat liksom det vi klarte å betjene på lån, og så gikk renta opp. Og nå stresser vi, og nå det vanskelig, og nå det vondt, og vi kjenner at vi har lite. Og så det ikke sånn at vi alltid bare kan si at det vår skyld. Det en veldig fascinerende studie gjort i Finland, hvor de, ja, this study, jeg skal oversette på norsk, det en studie som analyserer hvordan det, altså, folks kjøp av bil. Og måten man så var at hvis naboen til i disse finske byene, hvis naboen hadde kjøpt ny bil, hvis det sto en ny bil i oppkjørselen til din nabo, så var det mye større sannsynlighet for at du også kom til å kjøpe en ny bil. Og ny bil, det betyr høyere lån, det betyr høyere utgifter, det betyr en mer presset økonomi. Og så sier de at det var ikke på grunn av little evidence that emotional biases like envy accounted for the observed social influence on consumption. Det lite bevis for at det var synd, på at det var jalousi at vi begjærte den samme bilen, at det var en sånn, et indre mørke som førte til det. Nei, det bare sånn at vi flokkdyr. Folk begynner å gå i liksom noen klær med noen bokstaver på, da vil jeg ha de samme klærne med de samme bokstavene. Har de en ny, litt skinnende bil med lang rekkevidde, ja, da må jeg også få meg lang rekkevidde. Det bare skjer med oss, og plutselig så vi der, at vi presset på økonomien. Så vi har to problemer her i Norge når det kommer til penger. Det ene problemet at vi har mye, og det andre problemet at vi har lite. Men hvordan kan jeg si at det et problem at vi har mye? Det jo, ikke det bra? Er ikke det en fin ting at vi kan kjøpe gode gaver, ha det fint, være komfortabel, være trygge? Jo, men så kommer også Jesus med en advarsel, som vi kan lese i Matteus evangeliet i Bergprekenen kapittel 6. Jesus sier, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Øyet kroppens lampe. Om øyet ditt klart, det fordi kroppen fylt av lys, men om øyet ditt sykt, det fordi kroppen fylt av mørke. Noe lys i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og for å begynne med det første, dere skal ikke samle dere skatter på jorden. Jesus sier ikke fjern alle eiendeler. Han snakker ikke om bare det å eie, men han snakker om det å samle skatter. Det å bygge seg opp sin egen rikdom. Påbudet ikke om privat eiendomsrett, men om det å samle inn til egen berikelse. Jesus han gir en veldig tydelig advarsel mot det å samle skatter, og det burde slå inn til oss med veldig stor tyngde. For som sagt, vi rikere enn Cæsar. Her snakker Jesus til bønder, til fiskere, til dagarbeidere. Hvor mye mer snakker han ikke da til oss? Vi må passe oss på hvor det vi samler våre skatter. Fordi det påvirker oss. Vi ser at det gjør noe med hjertet vårt, der skatten vår der vil hjertet vårt være, ifølge Jesus. Og så det sjukt vanskelig å ikke samle seg skatter, for det liksom, det det vanlige i vår kultur. Det det som den riktige liksom, norske veien, at man etter videregående så får man seg et fagbrev, vil ta en utdanning, man får seg en jobb, man får seg en ektefelle, man kjøper seg et hus, man prøver å makse lånet, man begynner å betale ned, man investerer, man har gjerne et indeksfond som skal ha god avkastning 10, 15, 20 år fram i tid. Det liksom den riktige norske tingene å gjøre. Det det som står i disse Dan Bayern-artiklene som jeg får opp på Facebook hvertfall. Sånn her skal det gjøres. Den selvfølgelige norske modellen å samle seg skatter. Og det litt skummelt, for at penger det ikke nøytralt. Det gjør noe med oss. Der skatten vel også hjertelig være. Og så følger det et bilde av at øyet kroppens lampe, at vi kan fylles av et mørke. Jeg klarer ikke lese dette her i sammenheng. Det kan høres som en generell ting om ditt indre, om ditt øye, men jeg tenker det også handler om penger. Og så avslutter Jesus, når han snakker her om disse pengene, om at ingen kan tjene to herrer. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon, det et navn på personifiseringen av pengemakt. Jesus setter opp disse to gudene. Det Gud, og så det mammon. Den nest beste guden, mammon. Gud, han gir oss trygghet. Det penger også. Gud, han gir oss glede. Det penger også. Gud gir framtid. Det penger også. Gud gir oss selvfølelse og et merke på vår verdi. Det penger også. Men penger, det bare den nest beste guden. For det mammon gir, det på ingen måte en god gave. Den selvfølelsen han gir. Hvis du baserer din selvfølelse på tallet i bankkontoen, eller tallet på lønnsslippen, hva skjer da hvis du blir sykemeldt? Eller hva sier det om ditt syn på andre hvis din verdi handler om hvor mye du tjener, hvor mye du har i indeksfond? Så penger, det ikke nøytralt. Det gjør noe med oss. Der skatten din vil også hjertet ditt være. Så det det ene problemet. Vi har mye. Det norske det å samle seg skatter. Det gjør noe med oss. Det endrer oss. Det et potensiale for mørke innvendig. Vi kan ikke tjene to herrer. Og hva skal vi gjøre? Det kommer jeg tilbake til. For nå vil jeg snakke om det neste, at vi har lite. Den andre virkeligheten, den andre opplevelsen. Kanskje sitter her og kjenner at du har lite, som jeg sa, at marginene små. Inntektsnivå og utgiftsnivå, det bare så vidt i balanse. Vi kan være der at ordene fra Jesus, de gir veldig mening. Når han sier, dette kommer rett etter i Matteus evangeliet, han snakker om penger i advarsler, og så sier han rett etter, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal ha på. Heller ikke for kroppen, hva dere skal ha på dere. Ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Jesus han ber sine etterfølgere ha tillit til Gud. Ha tillit til hans generøsitet, til overfloden som Gud har lagt i vår verden. Jesus sier, det nok. Ikke sett din tillit til mammon, til den nest beste guden. Men til Gud. Stol på han som en god far for dere. så det sånn, for de som kjenner at det lite, så mangler det ikke på gode råd. Og sliter du og presset på økonomi, så ikke vær redd for å ta kontakt og få hjelp. Og det mange som ønsker og prøver å hjelpe folk ut av fattigdom. Og en av disse her Dave Ramsey, som har 7 steg for å komme seg ut av fattigdom. Og det å begynne å spare 10.000 kroner til et grunnleggende nødfond. Det å betale ned gjeld ved å bruke gjeldsnøballmetoden. Har du masse utgifter på gjeld, så begynn med det minste lånet. Få det vekk. Få betalt den så ikke du lever med gjeld og lever i underskudd. Og så spar 3-6 måneders utgifter i et fullverdig nødfond. Så det litt om personsparing, som spesielt relevant i amerikansk kontekst. Det barns utdanning i amerikansk kontekst. Men så sier han, betal ned på lånet ditt. Og til slutt, når du har fått en trygghet, betalt ned gjeld, fått økonomisk balanse, da kan du bygge en formue og begynne å gi penger til veldedighet. Og så jeg litt kritisk til dette her, men det kommer jeg tilbake til. Kanskje det en situasjon hvor du trenger en helomvelting, du trenger hjelp. Du trenger kloke hoder og strenge stemmer som kan hjelpe deg. Det kan være at du da kjenner du har lite. Eller så kan det være at du har mye. Du i balanse, men allikevel kjenner du deg presset. Jeg har lyst til å gi en løsning til oss alle. Og nå kommer løsningen på både problemet at vi har for mye, og problemet at vi har for lite. Og løsningen, det å gi. Løsningen på at vi har for lite penger, og at vi har for mye penger, å gi. I 5. Mosebok, kapittel 26, så gir Moses et påbud til israelittene. Altså, de har vært 40 år i ørkenen, de på vei inn i landet sitt, de skal få sin første åker, de skal ha en plass til sauene sine, en plass til kuene sine, de skal ha oliventrær. Og så sier Moses at når du kommer inn i landet, Herren din Gud vil gi deg til eiendom, og du legger under deg og bosetter deg der, så skal du ta noe av førstegrøden, av alt du høster inn fra jordet i landet ditt. Det landet Herren din Gud vil gi deg. Du skal legge det i en kurv og gå til det stedet Herren din Gud velger ut til bolig for sitt navn. Dette et påbud som gis til israelittene. Til disse menneskene som lever fra hånd til munn, som jo gjennom ørkenen, det eneste de har gjort, de har plukket brød som Gud ga dem fra himmelen. Nok til en dag, hver dag. Endelig skal de få en type trygghet. Endelig skal de få en åker som sin. Og så skal det hele begynne med en gave. De skal ta, når de har sådd, det har vokst opp, de samler sammen, legger det i en kurv, og så tar de det ikke selv, men de gir det tilbake til Gud. Som det første de gjør, hver høst, så skal de ta av pengene sine, eller av da kornet sitt, av frukten, av egga, av melka. Førstefrukten gir de til Gud. Det begynner med en gave. Det begynner med å gi. Det sånn Gud vil at vi skal se at vi kan ha tillit til han. Det påbudet til seg at jeg gir dere et land som mitt, men som dere skal få i eiendom. Og så for å minne israelittene på at gaven kommer fra Gud først, at det begynte med at han ga, så skal de gi tilbake for å si, dette ikke egentlig mitt, dette til låns. Dette Guds. Så vi skal følge Guds visdom, så burde vi gi først. Når vi har for mye penger, så burde vi gi. Så det kan ha mindre makt over oss. Andy Stanley, som pastor i USA, han har snakker om økonomi og sier at dette her rekkefølgen i hvordan vi skal bruke våre penger. Give, save, live. Gi, spar, og så lev på resten. Vi må begynne med å, vi må ikke tenke om økonomien vår, at jeg har hele lønna mi, sier Andy Stanley. Han sier nei, du må tenke at jeg gir ut først, jeg sparer resten, og så har jeg å bruke for. Og det har jeg vært bevisst på når vi skulle ta opp et boliglån, at ja, vi har en relativt høy betjeningsevne, høyere enn vi har lån, men jeg vil ikke være 100% maksa på alle mine inntekter, for at det ikke først og fremst mine penger. Jeg skal gi en gave først. Det skal begynne med en gave. Jeg har ikke altså, den tallet som står på lønnsslippen ikke hva jeg har råd til å betale, for at jeg skal faktisk gi en god porsjon. Jeg skal spare og investere. Ta noen kloke valg. Jeg skal samle meg noen skatter. Neida. Jo da. Den vanskelig den der. Jeg skal ta noen kloke økonomiske valg. Det I hvert fall så. Jeg skal gjøre noen kloke investeringer. Jeg tror ikke det betyr å samle skatter nødvendigvis. Det en fare der, helt klart. Så det ikke sånn at jeg har lyse eksempler på at ja, jeg gir liksom 10%, det det akkurat det jeg gir, og tenker jeg og Anna gir sikkert mye, mindre enn mange og flere enn mer enn mange. Men det I hvert fall en bevisst prioritering om at alle mine penger ikke mine penger. Jeg kan ikke betjene det største mulige lånet. Så burde vi ordne vår økonomi I våre valg. At vi gir, og vi sparer, og etter det kjøper vi klær. Etter det, etter vi har gitt og spart, så kan vi bruke penger på klær og bil, og på ferier. Ender man kanskje opp med å kjøpe svinekjøtt I stedet for storfekjøttet etter tacoen, selv om det hakket bedre med storfekjøtt. Men fordi det var, dette måten jeg skal ordne meg på, at jeg vil ikke at penger skal ha så mye makt over meg, jeg vil at det skal minne meg selv på, at ja, det Guds, han har gitt deg en gave. Når vi gir først, når vi begynner med en gave, så sier vi at Gud Gud, og mammon ikke det. Det lettere å sette vår skatt I det himmelske, vår skatt I Gud, og samle der, framfor at det pengemakt og egen vinning. Hvis vi begynner med å gi. Så det løser problemet med at vi har mye. Men hvordan kan det å gi penger løse problemet med at vi har lite? Og da har jeg lyst til å snakke først litt om tid, ikke sånn tid penger parallell, men hvis det en ressurs vi føler oss mer presset på I dagens samfunn enn penger, så antar jeg at det tid. Folk snakker om tidsklemma. Og noen forskere har funnet ut I den første studien her, giving time gives you time. De fant ut at hvis du kjenner deg presset på tid, så burde du bruke tid på andre, på å hjelpe andre. For da plutselig føler du at du har mer tid. Det ganske fascinerende at vi kan kjenne oss veldig stresset, kjenne oss veldig tidsklemma. Men det forskningen viser at vi har egentlig like mye, og kanskje mer fritid enn før. Vi bare kjenner mindre på det. Det en reell opplevelse, men det en subjektiv opplevelse. Men de sa at hvis du måker oppkjørselen din egen, og så skal du egentlig videre, men du tenker, ja, men jeg kan måke oppkjørselen til min 70 år gamle nabo. Og så bruker du de 20 minutterne, den halvtimen. Så vil du kjenne mindre på tidspresset, for du har kjent at jeg har overskudd til å gi. Jeg har mulighet til å gi av min tid. Det betyr at jeg har mer tid. Når det brukes utenfor din egen krets, ikke bare på egoistiske behov, men at du hjelper andre. Plutselig så opplevelsen, som de ser I studien, at da opplever du å ha mer tid. Og så det ikke forskningsbasert, men jeg tror at det samme skjer med penger. Og det studier som viser. Oi, det var spennende, den powerstation der, ja. Der står det, I hvert fall. Noe sånn, hva den heter da? Altså, det giving money. Jeg har det her, skal vi se. Spending money on others promotes happiness, heter studien. Å gi, bruke penger på andre, det gir glede. Det en studie som viser at uansett inntektsnivå, de som gir mer prosentmessig av sin inntekt, de føler seg gladere, mindre stresset. Og det uavhengig om de tjener som en lektor og en pastor, eller dobbelt så mye. Hvis de prosentmessig gir mer, så føler de seg bedre. Og jeg tror det jeg tør å sette dette I sammenheng, at hvis vi gir penger, selv når vi føler oss presset, så får vi en opplevelse av at jeg hadde råd til å spandere dette på den personen. Jeg hadde råd til å gi til dette misjonsprosjektet. Så gjør det noe med hvordan man ser på sin egen økonomi. Så jeg uenig med Dave Ramsey som sier spar og betal ned, og spar og invester, og så kan du begynne å gi penger. Altså mine steg, det at du sparer 10 000, og så gir du. Og så betaler du noe gjeld, og så gir du. Og så betaler du ned bolånet ditt, og så gir du. Og så bygger du formue, og så, da kan du gi mer. Ikke at det starter med en sånn, og samler seg skatteskjell, og så føler at man er hodet over vann. Det kan være at du er skikkelig presset, at det må til. Men den subjektive opplevelsen, at du er presset på penger, for vi er i verdenstoppen, folkens, kan også hjelpes ved at vi gir. Så kjenner dere at dere har lite, gi. Kjenner dere, eller vet dere at dere har mye, så vær med og gi. Og hvor dere gir, det ikke himla viktig for meg. Så lenge dere gir. Om det i fastgivertjenesten her. Til misjonsprosjekter. Til bistand. Til hjelpeorganisasjoner her i byen. Om det å være generøs med folk rundt deg. Jeg tror det å ligne Jesus. Han som ga seg selv for oss. Å håndtere problemet at vi har mye, løses ved å gi. Å håndtere problemet at vi har lite, det løses også ved at vi gir. Og så føler jeg litt at, nå jeg på slutten av talen egentlig, men det føltes som en TED-talk, jeg slengte opp mye forskning og sånne ting. Og så startet jeg med nåde. Og så skal vi høre en sang, og vi skal samles i nattvær. Og da vi tilbake til nåden. Tilbake til han som ga seg selv for oss. Så lovsangsteamet kan komme, mens jeg ber en bønn. Herre, du ser vår situasjon. Du ser om vi har mye, eller om vi har lite, eller begge deler på en gang. Jeg ber om at vi skal være kloke forvaltere av vår rikdom. At vi ikke skal samle oss skatter på jorden, men skatter hos deg. Bevar vårt hjerte. Hjelp oss å tjene deg, og ikke mammon. Så ber jeg om at vi skal tørre å gi, ta steg til å bruke, ikke våre penger, men dine penger, på en god måte her i verden. Vis oss hva det vil si å leve med deg og ved deg. Gi oss nåde, Herre.